jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Španiji je uhapšena osoba za koju se sumnja da je Luka Bojović, vođa zemunskog klana. Potvrda identiteta tokom dana, kaže Ivica Dačić. Određen jednomesečni pritvor trojici čuvara koji se sumnjiče da su pomogli Kaliniću i Milovanoviću u pokušaju bekstva iz zatvora. U Srbiji 15 žrtava smrzavanja, počele isključenja struje pojedinim preduzećima, vlasti apeluju na građane da smanje potrošnju. Vlada Srbije nema nikakvih sporova sa MMF-om, tvrdi premijer Cvetković. U Zagrebu počinje suđenje Tomislavu Merčepu osumnjičenom za ratni zločin nad srpskim civilima. U novom granatiranju Homsa stradalo više od 80 ljudi. Vreme je i dalje veoma hladno, krajem dana i tokom noći moguć slab sneg. Najviša temperatura do minus 8 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li i kakve posljedice može imati odluka MMF-a da zamrzne aranžman iz predostrožnosti sa Srbijom. Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište.
Ova negativna ocena imaće svoj negativan odjek prevashodno kod investitora jer ukazuje na nestabilnu makroekonomsku situaciju u zemlji, tako da se raspršuje taj privid iza kojega je stajao upravo MMF. Naravno, to će imati negativne i psihološke efekte u vidu dalje zbližavanja vrednosti domaće valute.
Govorit ćemo i o tome da li su srpski intelektualci umorni i razočarani političkim elitama koje su nekada podržavali. Za naš program govori Vesna Pešić.
Ovo je sada jedan lopovski poredak. Svaku temu će da spinuju, da mu isključivo gledaju i da ostanu na vlasti. Ovde je to zavladala sistem potpune korupcije. Pa to je kraj. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, mi više to ne bi prepoznali zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni.
Zbog jake zime na kragujevačkim stovarištima i pijacama naglo porasla prodaja uglja i drva.
Kupuje se na džaku i baš je velika gužva, unazad 10 dana je lako. Kupuje džak 2, 3, 5, kako kad, kako ko može. Cena je 13 dinara i 40 para na kilogram sušeni vreoci, trenutno samo to imamo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Španska policija je u saradnji s našom upravom kriminalističke policije uhapsila osobu za koju se veruje da je Luka Bojović, vođa kriminalnog zemunskog klana, koji je optužen za više ubistava i pokušaja ubistva. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je MUP obavešteno od španske policije da su u Valenciji uhapšene 4 osobe srpskog državljanstva, među kojima je jedna za koju se osnovano sumnja da je Luka Bojović. U toku je provera njegovog identiteta, rekao je Dačić.
Uhapšena su 4 lica za koje španska policija nas je obavestila da je potrebno uraditi proveru identiteta za jedno lice jer se sumnja da je to Luka Bojović. Ali ta provera identiteta još nije urađena.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da će u slučaju da se potvrdi identitet Bojovića, Srbija po hitnom postupku uputiti zahtev za njegovo izručenje. Dodajmo da mediji navode da je sa Bojovićem uhapšen još jedan odbegli pripadnik zemunskog klana, Vladimir Milisavljević, zvani Vlada Budala. Prvi osnovni sud odredio je pritvor do 30 dana trojici pripadnika obezbeđenja koji se sumnjiče da su pomogli Sretku Kaliniću i Željku Milovanoviću u pokušaju bekstva iz zatvora. Posle saslušanja istražni sudija je osumnjičenima odredio pritvor i pokrenuo istragu protiv njih zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje bekstva pritvorenom licu, izjavila je portparolka suda Ivana Ramić. U Srbiji je do sada od posljedica smrzavanja umrlo 15 ljudi, rekao je Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. U pitanju je stariji muškarac koji je pronađen na salašu u blizini sela Busar kod Petrovca na Mlavi. Elektroprivreda Srbije počela je da isključuje industrijske potrošače prema naredbi vlade Srbije, pošto apeli za smanjenje potrošnje struje nisu urodili plodom. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović rekao je da će struja biti isključena u oko 2000 firmi koje, kako kaže, nisu od vitalnog interesa.
Ovom merom se ne obuhvataju preduzeća koje obezbeđuju vitalne funkcije u zemlji, to su toplane, vodovodi, druge javne komunalne službe, prehrambena industrija i ostale institucije koje obezbeđuju vitalne funkcije u zemlji. Mislim da ima oko 2000 firmi u Srbiji koje će biti isključivane.
A kako bi se elektrosistem očuvao, predsjednik Srbije Boris Tadić apelovao je na građane da štede struju.
Štedite električnu energiju. Prvi apeli nisu rodili plodom. Da bismo sprečili ispadanje pojedinih blokova iz rada, jedini način jeste da se uštedi električna energija. Ljudi, temperature padaju noću na -24 stepena, -28, negde -32. Ne postoji mehanizacija koja može da otkopava ugalj kao što je to u uobičajeno vreme. I zbog toga samo štednje električne energije, jer je to energetski sistem na granici izdržljivosti, možda nas spasa iz ove situacije.
Rekao je Tadić, inače zbog hladnog vremena vlada je preporučila da škole ne rade ni cele sljedeće nedelje. Konačnu odluku o tome doneće danas resorno ministarstvo. O neradnim danima naredne nedelje za zaposlene za sada se nije raspravljalo. Inače i u Evropi je ekstremno hladno sa mestimično jakim snežnim padavinama i vetrom, a od zime je u posljednjih 10 dana umrlo više od 500 ljudi. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da vlada Srbije nema nikakvih sporova sa MMF-om i da je dogovoreno da se prva revizija aranžmana realizuje nakon formiranja nove vlade i rebalansa budžeta. Nemamo nikakav spor s njima, kako se to u javnosti predstavlja. Istovremeno, status aranžmana koji Srbija ima sa tom institucijom ostaje nepromenjen, rekao je Cvetković za Novosti. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,7%, tako da je srednji kurs 109,17 dinara, što je inače nova najslabija vrednost srpske valute, objavila je Narodna banka Srbije. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da ministar vera i dijaspore Srđan Srećković i državna sekretarka Sanja Čeković moraju da odu sa funkcija. On je u razgovoru za B92 optužio Demokratsku stranku da pokušava da, kako se izrazio, SPO vuče po blatu, jer su se dve stranke razišle oko ključnih pitanja. A Demokratska stranka je povodom zahteva za smenu Srećkovića saopštila da je reč o unutrašnjem stranačkom problemu SPO-a, ali da zahtev za smenu bilo kog ministra, u trenutku kada se očekuje raspisivanje izbora, smatraju bespotrebnim podizanjem političkih tenzija. Pred Županijskim sudom u Zagrebu počinje suđenje ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislavu Merčepu za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 91. Optužnica ga tereti za ubistvo 43 osobe, među kojima su i tri člana porodice Zec iz Zagreba i za nestanak još tri osobe. A sud BiH produžio je pritvor za još dva meseca Božidaru Stanišljeviću, koji se sumnjači za podmetanje eksploziva u banjalučkoj dvorani Borik uoči proslave godišnjice osnivanja Republike Srpske. Više od 80 ljudi ubijeno je u Siriji, a većina je život izgubila tokom bombardovanja grada Homsa, saopštila je Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava. Sirijske vojne snage juče su šesti dan za redom bombardovale Homs, uporište pobune protiv predsjednika Sirije Bašara al-Asada. Politički lideri u Grčkoj postigli su dogovor o neophodnim merama štednje, čime je otvoren put za postizanje dogovora o smanjenju spoljnog duga i dobijanje drugog velikog paketa kredita od međunarodnih kredita. Plan, o kojem su grčke vlasti pregovarale sa MMF-om i Europskom unijom, podrazumeva gašenje još 15.000 radnih mesta u javnom sektoru, kao i smanjenje minimalne plate za 22%.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o eventualnim posljedicama odluke Međunarodnog monetarnog fonda da zamrzne aranžman iz predostrožnosti sa Srbijom, vredan 1,1 milijardu evra. Podsjetimo da će se razmatranje prve revizije nastaviti nakon rebalansa budžeta za tekuću godinu. Razlog za zamrzavanje jesu sporne garancije vlade Srbije za zaduživanje javnih preduzeća koje su bile veće od dogovorenih budžetom za 2012. godinu. Ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec uverava da aranžman nije prekinut, niti je doživeo krah, već da ostaje na snazi, ali da se njegova revizija odlaže do polovine godine. On je dodao da je vlada pružila uveravanja misiji fonda da će se do kraja svog mandata striktno pridržavati dogovorene ekonomske politike. Ipak on dodaje da će se odlaganje odraziti na privredu.
Sigurno da bi bila bolja vest za strane investitore da postoji tehnička mogućnost da je sve ovo što je dogovoreno se sutra izglasa u Skupštini Srbije, što jednostavno ne mogu slova, kao što znate, vidite kako idu stvari sa Skupštinom. Ali s druge strane, veoma je bitno da su predsjednici fonda razumeli da će vlada raditi na način kako je zapravo sa njima ranije dogovoreno.
Rekao je ekonomski savjetnik premijera Srbije Juri Bajec, a Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište, smatra da negativna ocena Međunarodnog monetarnog fonda ukazuje da srpska vlada teži galopirajućem zaduživanju bez preduzimanja suštinskih reformskih poteza.
S tim u vezi ukazuje također da smo potrošili ono vreme klasičnog stand aranžmana koje smo također za mandata ove vlade imali, a da ništa suštinski nije urađeno u transformaciji javnog sektora, što je rak rana celog društva i privrede, jer bez toga nema ni poreske relaksacije same privrede, niti građana, niti upipljivijeg rasta životnog standarda stanovništva. S tim u vezi živimo i dalje u jednom prividu makroekonomske stabilnosti u skladu sa bajkom Carevo novo odelo, mada se vidi da je car go. S tim u vezi ova najnovija opaska, je tako da nazovemo Međunarodnog monetarnog fonda, predstavlja jedno javno upozorenje vlade Republike Srbije da zemlju vodi ka rangiranim zemljama u visoko zaduženoj zoni, što će biti neminovnost do kraja ove ili početkom sljedeće godine, i neminovnost će biti da nova vlada, kakva god ona da bude, mora, odnosno bude prisiljena da traži pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda u vidu novog klasičnog stand-by aranžmana. Ova negativna ocena imaće svoj negativan odjek prevashodno kod investitora, jer ukazuje na nestabilnu makroekonomsku situaciju u zemlji, tako da se raspršuje taj privid iza kojega je stajao upravo MMF. Naravno, to će imati negativne i psihološke efekte u vidu daljeg ubrzavanja vrednosti domaće valute.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište. A Privredna komora Srbije u prvoj reakciji ocenjuje da odlaganje aranžmana sa MMF-om pre svega nije dobra poruka za investitore i da je za Srbiju sada važno da pokaže da je dosledno u sprovođenju fiskalnih pravila utvrđenih zakonom i da poštuje dogovor koji je već postignut. U toj privrednoj asocijaciji upozoravaju da bi dalje odstupanje od dogovora moglo da se negativno odrazi na ocenu rizika zemlje i uslove zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu, što bi se direktno odrazilo na konkurentsku sposobnost. Istu zabrinutost izražava i Unija poslodavaca Srbije. Predstavnik Unije zadužen za odnosu s javnošću, Dragoljub Brajić, ocenio je da će se to pogoršati situaciju u kojoj se nalaze privreda i država, kao i da će se negativno odraziti na kreditni rejting zemlje i strane investicije.
To će svakako pogoršati situaciju u kojoj se nalazi i privreda i država, zato što prvo će kreditni rejting države nastaviti s daljim padom, što znači da će i zaduživanje države i eventualno zaduživanje privrede praktično kod potencijalnih kreditora van granice naše države biti otežano. Pored toga, to će stvoriti jednu dodatnu nestabilnost u privlačenju praktično stranih investitora, jer Srbija je, da kažemo, još uvek na listi onih zemalja za koje se traže posebne garancije da bi neko došao i investirao ovde. Drugim rečima, uslovi poslovanja i privredni ambijent i pre svega pravna sigurnost i zaštićenost imovine investitora još uvek u Srbiji na nižem nivou nego što je to u evropskim zemljama, a i u jednom dobrom delu zemalja u okruženju.
Rekao je Dragoljub Brajić iz Unije poslodavaca Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Španiji je uhapšena osoba za koju se sumnja da je Luka Bojović, vođa zemunskog klana. Potvrda identiteta tokom dana, kaže Ivica Dačić. Određen jednomesečni pritvor trojici čuvara koji se sumnjiče da su pomogli Kaliniću i Milovanoviću u pokušaju bekstva iz zatvora. U Srbiji 15 žrtava smrzavanja, počela isključenja struje pojedinim preduzećima. Vlasti apeluju na građane da smanje potrošnju. Vlada Srbije nema nikakvih sporova sa Međunarodnim monetarnim fondom, tvrdi premijer Cvetković. U Zagrebu počinje suđenje Tomislavu Merčepu. U novom granatiranju Homsa stradalo više od 80 ljudi. Vreme i dalje veoma hladno, krajem dana i tokom noći mogut slab sneg, najviša temperatura do minus 8.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među imenima 43 osobe kojima će se u Egiptu suditi po optužbama za nelegalno političko delovanje i ilegalno finansiranje nevladinih organizacija u toj državi, našla su se i tri imena državljana Srbije. Njima prete kazne koje su utvrđene zakonom koji potiče iz vremena svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka. Kako saznajemo, aktivisti kojima se sudi ne mogu da napuste Egipat sve dok proces ne bude okončan. Do tada, većina onih koji bi mogli biti nadležni za ovo pitanje odbija da daje bilo kakve ocene kako optuženima ne bi dodatno bili zakomplikovali situaciju. Opširnije Miloš Teodorović.
Taoci zakona koji opstaje nakon krvi oborenog Hosnija Mubaraka, tako Amnesty International opisuju poziciju u kojoj su se našla civilna društva u Egiptu godinu dana nakon što se diktator povukao, dva meseca nakon što su održani višestranački izbori i sedmicu pošto je svet još jednom zatečen prizorima masakra sa stadiona u Port Saidu. Više od 40 aktivista, među njima nemački, američki, egipatski, ali i srpski državljani, lako bi mogli platiti cenu spore i bolne tranzicije u koju je ušla zemlja faraona. Istraživač Amnesty Internationala iz Egipta, Said Haddadi, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Da, to je vlast najavila, ali u ovom trenutku još uvijek ne znamo da li će ove osobe biti stavljene u pritvor ili će se od njih samo tražiti da se pojave na sudu kada suđenje bude zakazano. Ove nevladine organizacije i njihovi aktivisti potiču iz različitih država. Među njima su ljudi iz Američkog nacionalnog demokratskog instituta i Međunarodnog republikanskog instituta, Međunarodnog novinarskog centra Freedom House-a, a tu je nemačka Konrad Adenauer zadužbina. Među njima i troje ili četvero građana Srbije, koji su obuhvaćeni ovom istragom, ali trenutno nemamo informaciju u kojim organizacijama su oni radili. Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu, ukoliko bi sud presudio da su prekršili ovaj vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštilo je da je ambasada u Kairu u stalnom kontaktu sa srpskim državljanima, čija sudbina je sada u rukama egipatskog suda i advokata koji će štititi interese organizacija u kojima su angažovani. Reč je o neprofitnim organizacijama, specijalizovanim za širenje demokratije. Scene nasilja, poput ovih, punu godinu stižu iz Egipta, koji se iz turistički atraktivne destinacije skoro pa preko noći pretvorio u poprište koje bi mnogi radije da zaobiđu. To se nije odnosilo i na aktiviste iz Srbije koji su se po rečima Ivana Marovića, nekadašnjeg otporaša, zapravo našli u apsurdnoj situaciji.
Sada imamo jedan čudan odnos da neke organizacije, njihovi ljudi bili zadržani zbog istrage za nešto što egipatski oficir radi 10 puta više ili 100 puta više, jer je Egipat jedan od najvećih primalaca američke materijalne i vojne pomoći.
U središtu i ovako opasnih egipatskih prilika nalazi se troje građana Srbije. Međutim, oni nisu prvi. Aktivizam kao zanimanje izvozi se iz Srbije od 2000. godine i uspešnog svrgavanja Slobodana Miloševića. Još tada virus aktivizma zarazio je i Sinišu Šikmana i do danas ga nije popustio. Aktivizam je jedino po čemu naš sagovornik želi da bude prepoznatljiv, a što mu je otvorilo mnoga vrata.
Živeći po Slobodanu Miloševiću i bojeću se protiv njega, rekao sam neka znanja, veštine i iskustva. Moj motiv je da u svakoj situaciji pokušam da istreniram ljude da izbjegavaju takve situacije u kojoj rizikuju da daju svoj život za bolju budućnost države i pokušavam u stvari da ih naučim kako da žive za budućnost te države, a ne da poginu.
I danas, 12 godina posle Miloševića, ima posla.
Jesam, angažovan sam, mislim, trenutno sam u Srbiji, ali vremena na vreme tako pozove neko, pa ja odredim neke ove treninge.
Možete nam otkriti gde će biti sledeći, na primjer?
Niti ja zovem nekoga da mene zove, niti znam ko će da me pozove, istim da vam budem. Možete da pogledate otprilike gde ima diktatora, pa možda neko od te zemalja pozove aktivisti koji su protiv diktatora da nešto nauče.
Setimo se. 2004. nekima od srpskih aktivista, bivših otporaša, zabranjen je ulazak u Ukrajinu. Kao remetilački faktor bili su označeni i u Belorusiji, a poznato je, o čemu su i globalni mediji izveštavali, da su odigrali ulogu i kao inspiratori egipatskog reformskog pokreta 6. april, zahvaljujući čemu je direktora Centra za primenjenu nenasilnu akciju Srđu Popovića, magazin Foreign Policy, svrstao među globalno značajnih mislilaca. Zahvaljujući svemu stekli su epitet izvoznici revolucije. Ivan Marović, na primjer, svemu je dao i komičnu crtu.
Hello, I'm Marović, Ivan Marović. In 2000, my friends and I brought down Slobodan Milošević.
u 2,5-minutnoj reklami koja je dostupna na internetu dok se brčka u bazenu i ispija koktele. On objašnjava tri laka koraka za svrgavanje diktatora. Marović, koji sebe naziva i penzionisanim revolucionarom, primjer je jednog od puteva kojim se posle revolucije može krenuti. Aktivisti koji nisu pritvoreni, ali im se do okončanja postupka ne dopušta da napuste Egipat, zapravo su prekinuti u sred posla, ne revolucionarnog, nego pomoći na izgradnji tolerantnog društva, stabilnog i zasnovanog na, prema građanima, odgovornoj vlasti. Te lekcije izučili su i na sopstvenoj koži, podlači Marović.
To samo govori o tome da smo mi kao država, zbog onoga što smo prošli tokom 90. godina, u toku borbe protiv Miloševićevog režima, faktički iškolovali celu jednu generaciju ljudi koji se vrlo dobro razumeju to kako rade NGO-ovi, kako rade političke partije, kako rade sindikati itd. Ali ne bih ja rekao da oni sami imaju veze sa revolucionarima. Revolucionari su ipak u ovom slučaju Egipćani i oni su se borili za neki drugačiji Egipat i dalje se bore, jer kao što vidimo, uvaranje Mubaraka je bio samo prvi korak, ali potrebno je mnogo još toga uraditi. Ostalom, znamo i kako i kod nas u Srbiji isto. Smenjivanje Miloševića, proces je tek započeo i još uvijek traje.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Razočaranje. Čini se da je to dominantno osjećanje građana u odnosu na politiku i političare. Da li je talas rezignacije zahvatio intelektualne elite, one od kojih se očekuje da budu korektori i kritičari političkih elita? Pitanje je koje je otvorila nekadašnja poslanica LDP-a, danas samostalna poslanica Vesna Pešić, a koja je najavila povlačenje iz politike. Branka Trivić.
Gotovo je opšte mesto kritika postoktobarskih vlasti da su nakon rušenja Miloševića, umjesto uspostavljanja pravnog i demokratskog sistema, partito diktaturom potpuno razorile državu i do perfekcije dovele poredak visoke korupcije. Ne samo da nisu promovisale javni interes, nego su ga brutalno i neskriveno gazile, idući isključivo za akumuliranjem privatnih i partijskih profita. Političke partije su, odavno je primećeno, preduzeća i interesne grupe koje bez ikakve kontrole nastavljaju da pljačkaju ovo malo što je ostalo od javnog dobra. Ni političke, a kamoli krivične odgovornosti za tako oblikovanu politiku i političare nema, jer nema ni nezavisnog pravosuđa. Tako da ne čudi što su se građanima Srbije zgadili sveukupna politika i političari. Ali ne samo takozvanim običnim građanima, nego i pionirima i priznatim prvoborcima ideje građanskog društva. Vesna Pešić, poslanica i nekadašnja predsjednica Političkog savjeta Liberalno-demokratske partije, napisaće u Peščaniku da je tema broj 1 u Srbiji politička mafija, koja se korupcijom i pohlepom za novcem naselila na leđa ovog već uništenog društva i niko ne zna kako da je se oslobodi. Uverena da se protiv te političke mafije ne bore ni privaci koji stavljaju tapiju na evropski put Srbije, odlučila je da po isteku sada nezavisnog poslaničkog mandata na politiku stavi tačku.
Uništili su pravosuđe kako nije, mogu da sanjaju za ono vreme kako je to Tito, koliko smo mi to ismejavali, kako je to izgledalo. Ovo je sada jedan lopovski poredak. Znači, tu se navastala jedna družina, jedna klika koja sad iscrpljuje ovo društvo do dna. Nju više ne interesuje politika, a politika je baviti se javnim stvarima društva. Svaku temu će da spinuju, oni isključivo gledaju da ostanu na vlasti, da urnišu i dalje korupciju. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije.
Trebalo mi je dosta vremena da ukapiram tu stvar, kaže Vesna Pešić u Peščaniku i pojašnjava za naš radio.
Kad je počelo da se stvara LDP, ja sam to na tim skupovima na početku rekla, ako i ova stranka prevari građane, pa to je kraj. Zato što tu su se bili skupili svi koji su imali nekakvu ideju da moramo da pravimo nešto novo. Onda on jedan put je ispalo da je Čedomir Jovanović, baš ga briga, interesuje ga odela, pare, privatan biznis. A ja sam lepo rekla, ako to se prevari, više ni jednu alternativu nećemo imati. I sad naravno, i ne može više ništa da se novo pojavi. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, ni više to ne bi prepoznali, zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni, ne samo ja. Građani su izgubili povjerenje u sve institucije i u bilo kakve političare.
Ne znam da li za sebe mogu da kažem da sam razočarana, ali sasvim sigurno mogu reći da sam od 2000. do 2012. godine očekivala da se naprave prvi ozbiljni koraci ka vladavini prava nad politikom. Međutim, nažalost, sve vlade koje su se u ovom periodu izmenjale, u tom pogledu imale su isti kontinuitet. Uspostavljanje vladavine politike nad pravom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Union u Beogradu.
Ponekad ne možete da razdvojite šta je država i državni organ od onoga šta je neformalni uticaj političke stranke. Kao građanka ja ću po svemu sudeći ubaciti precrtan glasački listić. Prosto izaći ću na glasanje zato što smatram da treba da učestvujem u političkom životu, ali neću glasati ni za koga. Ja znam da će taj moj glas biti smatran nevažećim, ali također vrlo dobro znam da ne postoji nikakav drugi način osim revolucije za koju se ne zalažem, da naše političke partije pokušaju da se vrate političkom legitimitetu kao jedinom demokratskom osnovu političke vlasti.
Nema mesta optimističkoj oceni srpske političke scene. Nekadašnja Miloševićeva opozicija, a sadašnja vlast, jeste urušila društvo i opšti interes, ali i mi građani smo odgovorni što se to dogodilo. Bilo kako bilo, ne može nam biti bolje time što ćemo sedeti kod kuće i biti ljuti na političare, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa književnik Vidosav Stevanović.
Miloševićev režim, proizvodeći upravo haos, uništavajući društvo, uništavajući institucije sistema, ne može proizvesti ni dobru opoziciju. Tako da smo mi ovih poslednjih godina imali na vlasti jednu lošu opoziciju kao lošu vlast. Zakonito, idući iz goreg u gore, od gorih rešenja u gora rešenja, mi smo došli dotle da praktično danas nemamo prave i dobre političare na sceni. Otud ta ideja o belim listićima i otud nepoverenje. Nema mesta optimizmu svakako. Samo ja nisam za takvo brzo bacanje koplja u trnje. Jedino sredstvo kojim možemo naterati političare da budu bolji jesu izbori. Ako su svi političari isti, to je rđavi, onda smo znači i svi mi isti, to je rđavi. U šta ne veruje. Oni su po pravilu ili na nivou tog društva ili gori. Tako da prebacujući njima moramo prebacivati i sebi. Zašto nismo birali bolje? Zašto ne koristimo javnost? Zašto se ne borimo u okviru demokratskih institucija? Zašto ćutimo? Zašto se ne suprotstavljamo? Sve skupa ne može nam biti bolje od toga što ćemo sedeti kod kuće i biti vrlo ljuti na neke tamo XY.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Zbog jake zime na kragujevačkim stovarištima i pijacama naglo je porasla prodaja uglja i drva, zalihe su na izmaku, pa se pred stovarištima čeka u redovima, a zbog nedostatka novca građani kupuju manje količine, izveštava Branko Vučković.
Ljiljana Đorić sa jednog kragujevačkog stovarišta kaže da prvi put ove zime građani sve češće kupuju ugalj samo za nekoliko dana, jer nemaju novca za veće količine.
Kupuje se na džaku i baš je velika gužva, unazad 10 dana je ovako. Kupuje džak 2, 3, 5, kako kad, kako ko može. Cena je 13 dinara i 40 para na kilogram sušeni vreoci, trenutno samo to imamo.
Građani kažu da su im zalihe od jesenas na izmaku i da zbog toga i duge i izuzetno hladne zime moraju da nabavljaju dodatne količine uglja.
Treba desetak metara drva i jedno tonu dve uglja, ali odlazi, baš je cela jesen bila ono hladnjikavo i tako da je moralo da se dokupio sad. Malo mora da se doda još, zato što zima se produži malo.
Slična atmosfera i na pijaci na kojoj se prodaju drva. Kamioni sa drvima okovani snegom i ledom i promrzli prodavci i kupci kojima je ponestalo ogreva. Bukova i hrastova drva prodaju se znatno skuplje nego jesenas, jer ih je zimus zbog snega teško dovući iz zavejanih sela.
Za komšiju jednoga da mu nestalo drva, pa da dođemo da mu kupimo, da mu počistimo malo do kuće sneg, da mu kupimo drva, sečemo, složimo, spakujemo i da bi spasili čoveka da se ne smrzne.
Nedostalo, zapalilo. Mora kupimo na vredi. Letos je bilo 35, 32, 3 evra, sad je 40, malo je skuplji u odnosu na ovaj let, ali to je normalno.
35 evra letos su bila, sad traže 45. I plus traže za prevoz, koliko je daleko, kako pogori nafte, dobro, da su loši uslovi, jesu. Ali je, da je skupo, skupo jesu.
Na pijaci se kupuje samo po kubni metar drva, jer je kamionima teško da uđu u zavejane ulice, a i kupci se nadaju skorom kraju duge i hladne zime. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Španiji je uhapšena osoba za koju se sumnja da je Luka Bojović, vođa zemunskog klana, potvrda identiteta tokom dana, kaže Ivica Dačić. Određen jednomesečni pritvor trojici čuvara koji se sumnjiče da su pomogli Kaliniću i Milovanoviću u pokušaju bekstva iz zatvora. U Srbiji 15 žrtava smrzavanja, počele isključenja struje pojedinim preduzećima, vlasti apeluju na građane da smanje potrošnju. Vlada Srbije nema nikakvih sporova sa Međunarodnim monetarnim fondom, tvrdi premijer Cvetković. U Zagrebu počinje suđenje Tomislavu Merčepu osumnjičenom za ratni zločin nad srpskim civilima. U novom granatiranju Homsa stradalo više od 80 ljudi. Vreme je i dalje veoma hladno. Krajem dana i tokom noći moguće je slab sneg. Najviša temperatura biće do minus 8 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.